journaliste pour le droit humain Ikisaidiwa Kifeza na wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa. Kwa utangazaji ya kipindi hiki, mimi ni Esther Kanga.
Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human Rights.
Kwa siku ya leo, tutazungumza kuhusu idadi ndogo ya akina mama ndani ya chama za kisiasa. Katika kipindi hiki ya siku ya leo, tutazungumza kuhusu shida inayotokana na hali hiyo ya idadi ndogo ya akina mama ndani ya chama za kisiasa. Tutazungumza vile vile kuhusu pendekezo fulani fulani ili wamama waonekane kwenye uongozi. Na kwa kuongelea mada hii, wapendwa wasikilizaji, tutakuwa studio na waalikwa wawili ambao ni wanasiasa. Tutakuwa na bwana Serafin ambaye anakuwa kiongozi wa chama ACD jimboni Kivu ya Kusini. ACD inakuwa ni chama ya upinzani yake Martin Fayulu. Bwana Serafin, amjambo.
Jambo, mama mpasha habari, na salimu. Na furahi sana kuona ulitualika kwenye kipindi hiki. Badilisha kidogo kile ulisema hapo, mimi sio mwongozi. Mimi ni msemaji wa chama cha ACD ndani ya jimbo letu la Sud Kivu.
Asante sana. Tutakuwa vile vile na mwanasheria Aline Bintu. Anakuwa naye ni mwanamke shujaa, tena anakuwa ni mwanasiasa. Sijue kikweli chama chake, lakini najua kwamba kwenye mwaka wa 2018 alikuwa kandideti independent, ni kusema hakukuwa na chama fulani. Ni vile? Karibu mwanasheria Aline Bintu.
Asante mama Esther kwa kutupokea katika kipindi hiki. Na asante tena kwa wale wote wanatufuata katika manyumba zao na maradio zao.
Asante sana wapendwa wasikilizaji, mnasikia kwamba tunakuwa na walikuwa wawili ambao wote ni wanasiasa, na pamoja nao tutakuwa tukizungumza kuhusu shida fulani fulani ambazo wanawake wanakutanana nazo ili wasiwe wengi ndani ya vyama, ndani ya chama za siasa. Tutakuwa tukisikiliza maoni ya waalikwa wetu kwa siku ya leo. Sijue bwana Serafin, sijue kwa upande wako unakuwa na mawazo gani kuhusu hii mada yetu ya siku ya leo? Kwa nini wanawake wanaonekana wadogo ndani ya vyama vya kisiasa?
Asante mama kwa kualiko ili tuchangie mada hii kwa siku ya leo. Mambo tunakuwa tukiona sisi wanamemba wa vyama vya kisiasa, tunaona kama wamama hawakuwe wengi. Tunafanya yote ili wamama waweze kukuja ndani ya vyama, lakini kunakuwa mapesanteur nyingi zinakuwa zikipeze kwenye wamama ili wasije wajiruhusishe katika na mambo ya kisiasa. Mapesanteur hizo ni kwa sababu nasema hiyo ni inakuwa ni mzigo ile anayokamata bulula wa mama kuambia msiende ngambo ya huko. Kunakuwa ndani ya majamii ya societe yenye tunaishi yamo haifavorize wa mama, kwa sababu tunakuwa tukiona mambo wanasiasa wakifanya haiankuraje sana wa mama ili waweze kuadere katika vyama vya siasa. Wanasiasa ni kweli wengi hawana mwenendo mzuri, kwa sababu watu mbele waingie kwenye kisiasa wanakuwa wakiangalia huyo mwanasiasa huyo, eske anakuwa wenye kuwa na mwenendo mzuri. Socialement unakutana wanasiasa wengi hawana moral mzuri. Wamama wengi sana wanakuwa wakienda wakiservir. D'abord, ukiona madetournement nyingi zinakuwa kama kisiasa na mumanivoza mingi, haikuwaki wa mama ndio wanakuwaka wale wachache wanajiangaje ndani ya kisiasa. Si hao. Sasa, wakishaona mambo kama na hayo, madetournement, wa mingi wanahusika sana na machueri zingine. Dabor, ndakwambia kama wale wenye walipana mtindo waende wauwe watu kwenye chama yetu, tukikuwa tukiandamana hapo, sio wanawake, inakuwa ni hao wanaume. Sasa wamama wengi wakishaona mambo hayo wanajiretenir, lakini ni kuambia, kuankuraje tu, kuambia kama hiyo inakuwa mambo wakijiangaje ndani ya kisiasa, sababu wao hawezi jiangaje ndani ya machueri kama hizo. Wanaweza kushanje vitu wakiwa ndani, wakiwa nje wanaweza kuwa endelea kuwa wa victim na vitu itaendelea ikiharibika. Ndio kwa maana sisi chama yetu inakuwa ikiankuraje wa mama, na ndani ya chama yetu en terme ya decision hakuna grand decision, hata kuma province na fasi zingine inyeneza kupitikana kama mulifanya rencontre ya haina representativite sagisi manake wa mama wakue ndani, hatuwezi itika. Ile decision ikikuwa sinye bila mama haiwezi kamata ile.
Kukua sinye bila mama ni vizuri, lakini wa mama wangapi ndani ya SID wanakuwa kwenye uongozi?
Hiyo inakuwa probleme nye tunakuwa tukikuwa nayo. Wachache wenye wakikuwa ndani ya chama ya SID tunawapatia kabisa si le plan statutaire, tunawapatia ile place, ile nafasi yayo kabisa wanastahili. Na ndiyo kwa maana muorganigrame yetu ya chama ni Ligue de Femme njoo inakamata nafasi maorganisation, njoo inakamata organigrame ya kwanza, kisha kuna kuya Ligue de Jeunes, kisha executive provincial. En terme ya grand decision, zile decision mbili napojwa patikana wakati zile organigrame mbili ziko represente. Kama hasivyo, haiwezi tika. Ndiyo maana tunankuraje wa jeune, wa jeune fille, wa mama, wenye wangali wa jeune, waingie mu Ligue de Jeunes, kuwapatia ile Ligue de Jeunes nao waidirije, au pourquoi pas executive provincial, kusudi chama iweze kuendeka vizuri. Tunankuraje wote wakuje, tunakuwa parti yenye ya bon moralité, tunankuraje watu.
Asante sana bwana Serafin. Mwana sheri ya Aline Bintu, mwaka wa 2018 ulikuwa kandidati akina mama, tena haukuwa ndani ya chama cha kisiasa. Sijue kwa sababu gani hukutaka kuingia ndani ya chama fulani hivi, ulitaka kuenda tu mwenyewe. Eske ni hizi makosa zenye bwana Serafin anasuleve ndio zilikufanya na kuwa reticente?
Aksanti kwa ulizo ile. Ni kweli miaka imepita tumejirepresente comme candidate bila chama fulani. Ni kwa nini? Tuliwaza si wanawake katika kikundi yetu kusema tulifanya yetu chama. Haikuwa seme nilikuwa kabisa independent.
Ah, okay.
Mais hatukukua ni de la majorité ni de l'opposition. Bon, tulijiita ba centriste kwa kusema kama message enye tunaongea, mawazo yetu enye tulikuwa tunaongea katika maradio na mahali fulani fulani wametupokea kuongea, tuliwaza kama tutaweza kuconvaincre population yetu kwa kuonesha kama wanawake nao wataweza kubadilisha. Na kama mlinifuata sana, nilikuwa na sensibilize ku miaka ilipita, nilisema kama ile kikundi yetu, ile chama yetu ilikuwa kwanja ya wamama mbele ya kukua ya wanawake na wanaume. Lakini tuliona kama malgré tulifanya vile na tulisensibilize kuita wamama, tulitega mikono kushoto na kuume, kulipia hata wamama hata ile caution ya $1,000, lakini wanawake hawakuonekana. Ni huzuni sana. Mimi nawaza kwa miaka ya leo mabadiliko ishaingia katika mafikiri ya watu, na kwa uchakuzi itakuya labda wanawake, nombre ya wanawake itapanda tena katika uchaguzi yenye itakuya.
Na unasema mulifanya ile kupeye kulipa hata makosyon za juu ya wanawake, lakini wanawake idadi ilionekana tu, pourcentage ilionekana tu kwa kidogo.
Kwa kidogo tukajikuta na wanaume mingi kupita wanamuke. Vile tulikuwa tusha tega mikono kushoto na kuume, na tumekuwa na pesa ya kulipa ile makosyon, lakini wanamuke malgré sensibilisation hawakuonekana. Tukasema basi tukamate wale wanaume wenye viko na ile maambisyon ya mabadiriko ya wanakuya kujiunga kuwazo wenye tulikuwa nayo.
Wakati mlikuwa mkiongea na wale wa wanawake, walikuwa wakisema wanaogopa nini?
Mina waza wanawake wanaogopa, tuko na komandi, tukingali na ile makutimu na sosiete enye inarudisha kwanja mwanamke nyuma. Na kuko ile wanasema mu français tutaweza sema kuko ile egoisme. Juu mimi naambiaka wanamke kama hawezi kia kukupatia fasi ku plateau, il faut kuingia mu compétition, ku competir na wanaume, tuangalie nguvu zetu zinafikia wapi. Lakini tuna constater kama kuma liste électorale, paske mimi naongea sawa mwenye sheria nasema, constitution yetu ilisha kugabula kama inasema ni 50-50, mwanamke 50, mwanaume 50. Lakini sa tunaenda kuma liste electoral inashusha tena, inasema 30%. Tukisha enda tena tunangalia wanamuke hawakuye kujialinye muma parti, unaona tena inashuka. Mina waza wanawake hawajue, donc sensibilisation inapasha kuwa, ile njo kazi inapasha kufanyika. Wanawake hawajue kama sheria ya leo, ile constitution yetu inaongoza inchi yetu, inapana 50%. Tena kwenye uzuni iko mingi sana, kuluwa elektoral wanatupatia 30%, na tena kuko maparti ingine haialinye wanamuke, walakini ile liste inapita. Tungeliomba tena tuendele kuongea, kuonyesha kama maparti politiki haialinye wanamuke kumaliste, ile maliste inapasha kuwa tout simplement rejete. Mina waza kama wanamuke hawaonekane ni kwanja kwa kukosa mafasirio, kwa kukosa kujua sheria inasema nini. Na mina waza mwanamuke iko na mzigo mingi, ni ye mwenye anaongoza jamaa yake. Na tukiangalia leo, mwanamuke tena njoo anakulisha jamaa leo. Hivi hakuna kazi, hakuna vifulani, mwanamuke anapasha edukasyo ya jamaa yake. Na kuko ile tena dini nayo inatuma tena mwanamuke anajifungia tena mbali na politike, mbali juu. Wanasema kama katika politiki ni wale wanaumuke wenye hawajieshimie njo wanaingia nao, vile papa alisema hapa, wanaume hawajikomporte mzuri katika politiki. Lakini mina waza mwanamuke hapashe kujifrene, vile ataeza leta mabadiriko katika scene politiki, na kuonyesha kama mwanamuke alipata elimu ataweza beba societe yetu na inchi yetu mbele.
Asante sana mwanasheria Alina Bintu. Nitakuchokesha tu tena kidogo. Unasema kuhusu jamaa, wewe unakuwa mwanasheria na unakuwa na jamaa vile vile, kuna kuwa hiyo mapresenteur zote ambazo umesema, sijui namna gani unajua kujiansortir mwa hiyo mambo. Hii témoignage yako inaweza usi kusaidia akina mama wengine ambao wanakuwa kitusikiliza kwa kupata pia nguvu ya kujilance mpolitiki.
Ni kweli Mungu alimuumba mwanamuke na makapasite ya mingi, alitia ma vertu, ma valeur, meme force mingi katika mwanamuke. Na kwa leo mimi naweza kusema hakuna kazi mwanaume anafanya yenye mwanamuke hawezi kufanya. Kwani tunakuta meme sur le plan physique kuko wanamuke wenye wiko ngufu. Tukienda maoni je tutaona kama ya des femmes de terrain na bia mingi na wale. Alors nini tu témoignage gani naweza pe nasema kama mwanamuke akikuwa amefuata shuruli, donc masomo vile nafaa kufika ku niveau fulani, akikuwa akiogopa Mungu, akikuwa anaolewa wala haolewa, akikuwa amezaa wala hazawe, ataweza tu a partir ya ma valeur yake na education yake na competence yake kuongoza. Ni kusema kama le fait ya na kama mwanamke mwenye anaolewa na iko na watoto anapashwa sana olewa juu watu wanachagulanaka. Unapasha kuangalia mume mwenye unaolewa nao ule atakusindikiza katika maambisyon yako, katika kazi zako. Na mimi nawaza na Mungu, hata mwanamke mwenye anaomba Mungu, Mungu naye anapasha kama unamuomba Mungu atakusaidia mwa ile kazi yako yenye unachagula na jamaa yako. Ikiwa hata mwanamke hakuolewa, ataweza tu pia kufanya siasa mzuri akiwa na makapasite na wandugu yake, wazazi wake, wakaka yake, societe inaweza tu kumsindikiza na anafanya kazi vile inafashwa.
Asante sana mwana sheria Aline Bintu. Bwana Serafin Sijue, kwa upande wako nini napashwa kufanyika ili akina mama wapate kuchaguliwa katika uchaguzi inaokuya?
Asante bwana mwariri kwa ulizo, lakini napenda nijulishe hivi. Mukisiasa ni fasi kwenye ni mchezo kama mchezo wa kabumbu. Mukisha ingia kwenye uwanja ni uwanja wa mapambano. Mwenye anakuwa na nguvu anaweza. Sio kupigana kuwana, apana. Hiyo naikamata hiyo mfano kama vile. Ukisha ingia kwenye uwanja, ujue kama unapoja tumikisha nguvu kusudi uweze. Lakini kama kisiasa, kama kandanda, nayo yote inakuwa na maregle na mashurti zake. Sasa wamama wengine hawapendi wenye waingie kwenye kwa ile competition. Wafanye ile competition kusudi au waweze kujidemarke kama wanaume egalma, kusudi wachaguliwe, waingie ma competition yao ya kisiasa kusudi waweze chaguliwa. Wamama wengi wanakuwa reti sana, wakuwa wanakirudia nyuma. Sasa kuna kisiasa ni fasi kwenye unaenda ukitumika. Ukitumika vizuri unapata tuzo. Unakuwa depute. Ndawaambia watu kama ukicha kuwa depute, unakuwa depute wa inchi mzima, ukitetea inchi mzima. Lakini anterme ya mshahara, mshahara ni yako wewe mwenyewe. Ni yako mwenyewe. Sio hiyo mambo ya kwenda najenga vilalo. Hiyo sio kazi ya depute.
Bwana Serafin, wanawake hawaogope kuingia huko kwenye opposition kwa sababu opposition haina ma opportunité sawa sawa na watu wiko ku pouvoir.
Ndio. Wamama wengi wanapenda wene kule ngambo kwenye sababu unaona watu wiko na pouvoir leo. Hawahangaikie kujenga inchi. Makuta zote za inchi inakuwa kama ni makuta zao. Wanafanya yote wanapenda. Unaona hawajenge balabala, wafanye kitu. Kusudi wanakazi wakuna makuta za mingi, kusudi wakuna naenda na gaulia wa mama, o hivi hivi tu, bila kuwafundisha kama wanapashwa wafanya effort kwenye chama vya visiasa, lakini mama wengi wanapendelea wagwewe ndena napewa hiyo makuta kidogo kidogo makati ya uchaguzi. Wanasema, minda kuwa nakula hizi, misi tena kwenye kwa hiyo uwanja. Kuna kwele strategi ya wapolitisien wabaya. Situa wenungu na tuongoza leo kuacha wamama troba chini sana. Hawapendi wawaona. Yenye napashwa kufanyika ni hii. Prise de conscience. Manake uamsho ya kindani. Tuamshe wamama. Tuamshe na watu wote. Wasiende kule kwenye viko nakula. Aseme kule njoko nakula. Njoko tutaenda leo. Hapana. Sababu kompetisyon inapashwa anzia ndani ya vyama. Wakuje kwetu siwe, tungali na bon moralite, tungali na tabia, tuko na tabia nzuri, tunakuwa tukipreshe, hapana kuenda na gaulia watu makuta, lakini tunaambia kama mukuje ndani ya kisiasa, tutumike fasi moja, tupate uongozi wa inchi, na hapo utakuwa fasi nzuri, utaservire wengine, lakini nawaambia kama waache hiyo mambo ya vile hiyo inakuwa mambo mabaya. Wakuye ndani kwetu, kwenu tunafundisha wamama namna ya kujitegemea wenyewe kisiasa, hata
ndio bwana bwana Serafin ndio kama vile msimamizi kama vile mnenaji wa chama ECD ndio unapaswa kuita kina mama kuja kwenye ECD, lakini hapa tunakuwa tukiongelea cas général ya ma parti politique presque zote, kwa sababu hiyo hali ya idadi ndogo pourcentage ya kidogo ya kina mama ndani ya parti politique iko fasi yote, kwa majorité kwa opposition iko vraiment fasi yote, na tunataka tusikie ama stratégie concrète zenye vyama vya kisiasa vinaweza kutia en place pour que mwanamke kesho naye katika uchaguzi aonekane kama vile non seulement électrice mais également akuweza vile candidate na apite.
Ndio stratégie ya kufanya. D'abord ndakwambia kwanza kama wa politisien wengi hawapendi kurusisha wamama. Nilisema hiyo kwa mwanzo. Na stratégie yao ni kwenda na waacha chini. Shie tumekwisha ona hivyo, na tunawaambia wamama kwa sababu shie tuna œuvrer juu ya participation active tena ya mama, muendele na kuita watu wengine wakui. Lakini kwa sababu tunakuwa na opposition, wengine wanatuambia tunakutana ile shida. Shie hatutaenda kule, hamuna kitu, hamutupatie kitu, hatutaenda kule kwenu. Inakuwa shida tunakuwa tukipata sahi. Ase muende kule, siku mnafika kupuvuare, tutakuya. Ah? Donc chie enjo tutena na teseka. Na wale wachache wakienda na teseka. Kisha tunapata pouvoir, chie tunaenda na baita. Hapana. Mke tupigane fasi moya kusudi tupate pouvoir. Lakini na zile mapesantere ziko mu niveau ya société. Nazo hazipermettre wa mama. Lakini wa politiciens unapaswa encourager wa mama wakuje. Mu place za nomination watie wa mama. Lakini naendelea kusema mkisiasa ni lia competition, hakuna kitu atakupatia bure. Haukufanya kitu, haukuaporte kitu. Labda na weye inakuwa ngufu upate kitu yenye unaweza pata.
Nikusema wamama nao wanapashwa kutumika.
Wamama nao wanapashwa tumika. Madame Aline bintu anakuya hapa, anakia kitetea. Labda sasa tapata chama yake, awiko nao lakini hayapenda isema. Anakuwa kwenye front line, manake kwenye mstari wa kwanza wa mapambano. Kusudi, angalie kisa neza change. Na hata aporte zaidi. Akisha aporte zaidi. Mupolitike ni recompense. Una aporte zaidi, wanakupa zaidi.
Asante sana bwana Serafin, mwana sheria Aline Bintu, tunakuwa pole tukienda mwisho wa kipindi chetu. Sijui unakuwa na pendekezo gani ama strategie fulani ambazo unaweza kupatia akina mama hata vyama vya kisiasa ili mwanamke kesho naye apate kuonekana amechaguliwa.
Strategie enye mina ongelea masava na nialika mkikundi ya wanamuke leo tunaongea juu ya leadership feminine. Na leadership feminine ni nini? Ni tunasensibilize wanawake na tunajisensibilize shi wenyewe kusema tujijue shi wa mama ni wanani. Statistike naonyesha kwanja kama wanawake njoo wengi kupita wanaume hapa kudunia. Nataweza sema muinchi yetu wanamuke njoo wa mingi, njoo wanazaliwaka sana. Tukienda kunivo ya mama somo, à l'école secondaire, tunaenda ku université, tutakuta kama wanawake wiko mingi na wanawake wana excelle sana. Alakini sa masomo naisha, tunaenda kuangalia mu profession wanawake wanapotea. Wanafia kwanja mandoa na samoa ile ndoa haziko zinafika kumwisho. Sasa kwa nini ulisoma masomo mrefu kisha ile akili, ile elimu ulipewa haiprofite societe, haiprofite inchi yako? Alors mimi na sensibilise na sema hivi tena kama mwanasheria. Ni furaha sana kuona kama leo tuko na ma instrument juridique enye ko ratifie nationaux na internationaux enye napatia mwanamuke espace, kauli, sauti ya ku exercer kazi fulani na kusema akutaniwe kufasi fulani. Alakini shie wanamuke hatujue, kwani hatusome, hatufanye ma recherche. Vile nilisema kumwanjo, hakuna sheria, loi au circulaire au arrêté au nini enye iko juu ya constitution. Constitution yetu article 14 ina consacré 50-50. Lakini tunaona vile loi électorale inaenda kubafue constitution yetu inatia 30. Haiwezekane na wanawake wananyamaza hawaseme kitu. Na inasema 30%. Na ile 30% hatui retrouver kuma liste ya ma parti politique. Utaona hata na parti politique ina déposé liste bila kukua hata jina ya mwanamke moyo. Normalement, même CENI ilipasha kurejete ile ma liste enye unakuta mwanamke haiko juu haba respecte constitution yetu. Na tena mimi nasema hivi, mwanamke anapasha kuona kama dunia imeongozwa sana na wanaume, inchi yetu naongeza, lakini tunaona kama tunatatizwa tu sana. Ni saa mwanamke ashimame alamuke, awaze atumike, vile tunaongoza majamaa yetu na tunaona kama kwenye mwanamke haiko katika jamaa vitu vinacheza, labuda na kuinchi takuwa pia hivyo hivyo. Mwanamke ashimame paske sheria yetu ilishampatia nguvu ya kujiexprime na kutumika.
Asante sana wapendwa wasikilizaji, na wakumbusha kwamba tunakuwa ndani ya kipindi inatuhusu kwenye Jambo FM. Kipindi hiki inaandaliwa na shirika la Wapasha Habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain. Tunakuwa tukimaliza emission yetu, kipindi yetu ya siku ya leo. Tutakamata dakika tu chache tu kwa walikuwa wetu wa siku ya leo ili wapate kusema tu mu quelques secondes. Bwana Serafin, sijue kwa mwisho unaweza ku sensibilize wala kuhimiza tena wanawake na hata nyi wa responsable wa parti politique, unaweza tena kusema nini kwa ajili ya tema yetu?
Asante. Kama mimi wenye kusimamia communication yote ya parti, naendelea kusensibilize wa mama. Naweza penda également ku émission kama sawa hii ni kwe representé par une femme.
Ndi.
Hiyo njo tunaweza anza promotion mukadre ya vile. Na tuko na jiandaa, kuna kuwa wachache wenye walitika wataingia mule selili ya communication kusudi wakuu visible. Kuna kuwa wengine wenye kuwa ndani ya party wanasema hapana, minda wakia tu mchama, lakini misi peni mini ende na sikilikana au niende na unekana kwa vile vingine. Na kuwa na fabi vingine. Siku kama ni contribution à telle activité sans mwana member kabisa, ile activité yote ndakuwa nafanya. Nawaambia hapana, hiyo sio siasa, hiyo unaweza kufanya ingine ingine. Hapana kujificha hivyo, mnakuwa na valeur wa mama na capable ya kuchanger vitu mingi sana. Madame, mie nikiona
tunamaliza,
ndio tunamaliza, lakini mimi nikiona ma initiatives zinatoka mu Ligue des Femmes ya ICD zinatuinspira sana sana plusieurs fois. Na wamama wenye mwakuwa partenire kwa ile Ligue des Femmes, yenye tunaita AFEC, wanakuwa wakifanya kazi ngufu sana. Mwa de la Femme tuliona kisi waliorganize, masensibilizasyo kisi walienda naifanya, ilikuwa kazi ya muhimu sana. Lakini ile engagement sasa, hawayajitia kamili kamili kusudi wajingizi. Na kama sana hawafanya hivyo, kwa sababu kisiasa inakuwa, nani repete tena, inakuwa fasi ya competition. Hakuna fasi kwenye watakuwa na kuletea tu huko kwako au kuyake kwenye parti politiki. Tukulete pouvoir, aseme, leo tunakufanya burgomestre, leo tunakufanya maire de la ville. Hapana. Ifo kuinanya kisiasa na ukue active kabisa kusudi tujue kisi tutakupropose. Kama ufanya hivyo, basi, tutatia wanaume. Kwa sababu inakuwa competition, wanaume hawata itika umuonele. Mimi nilifanya apporte beaucoup plus que weye, kisha wewe ndio waende wanome. Hapana, unaweza kre frustration na parti takufa. Wamama mjiingie, ingieni katika vyama vya kisiasa, msaidie. Hiyo ni hapana pour vous même, lakini kusudi inchi iendelee vizuri. Na kama mfanya hivyo, basi tutaendelea tuko na wake chini chini, wanaume wataendelea kujere vitu kisi wanapenda.
Mwanasheria Aline Bintu, tunakuwa tukimaliza kipindi yetu ya siku ya leo, unakuwa na maneno chache?
Ntamaliza nukusema hivi, ya kwanza ni kuwaomba kuwasi mwe mamedia kwenda, paske mwuma inchi ingine ni media njo inaendake natafuta ma information fulani na fulani, kwenda natafuta ba elite, kwenda natafuta batu bebana jidemarke mu société. Me leo mwanamuke anaogopa kwenda mu espace médiatique, jua na anajua kama kwenda kule ni kulipa franka.
Ndio.
Na mnajua kama pato ya mwanamuke kwa siku ya leo iko sana. Alo, tunawaomba mwe benye munapasha habari, vile ulifanya kwa siku ya leo, De. Nilipata apeli na mina kuya. Paske media inasaidia wanamuke, itasaidia wanamuke nao wajulikane, vile banasemaka mu franse ke la femme politique ou bien l'homme politique doit se vendre, il doit se faire voir et se faire entendre. Mwenye anandisiki ya leo, atajua sema kumbe kuna kuwaka mtu fulani na fulani.
Ndiyo.
Na akili yake ni hivi, ui kwa hii akili yake ataweza leta mabadiriko. Na mina omba tena, seni, sa itaretenir maliste, batenir konte na sheria inasema nini. Sur une liste où il y a pas de femmes, je m'excuse, ni clôturer mon français. Cette liste doit être carrément rejetée. Kwani haiheshimie sheria.
Asante sana, tunakuwa kabisa mwisho ya kipindi yetu inatuhusu ya siku ya leo. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu idadi ndogo ya akina mama ndani ya vyama vya kisiasa, na tulikuwa ndani ya kipindi hiki tulikuwa naye mwanasheria Aline Bintu. Mwanasheria, asante.
Asante mama Esther.
Tulikuwa vile vile na bwana Serafin, naye anakuwa mnenaji wa chama ECD hapa jimboni Kivu ya Kusini.
Asante mama Mwariri.
Kwa utangazaji ya kipindi hiki, mimi ni Esther Kanga. Muelewe ya kwamba kipindi hiki kinasapotiwa kifedha na Wizara ya Kanada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa, ama Ministère Canadien pour le Développement International. Tunasema kwa siku zijazo.
Concerne
Kilumbu chetu
inatuhusu
etali biso
matondo na ndenge bolandi emission soki bozali na mituna bokoki kokomela biso na WhatsApp 085 13 50 639
Aksanti kwa kuweza kufata kipindi hiki. Kwa maoni na ulizo